Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në Psalmin 82 dhe do të shohim Perëndin, i cili gjykon gjyqtarët e popullit të tij. Në fakt ky është një psalm që është keq kuptuar shpesh. Një kritik që mohon hyjnin e Krishtit mund të shkojë te ky psalm dhe të tallet. Ky është një tjetër psalm profetik që i referohet të ardhmes për popullin tokësor të Zotit, Izraelit. Ne shohim në lidhje me këtë lavdinë e Zotit dhe është e mrekullueshme kur këto dy gjëra lidhen së bashku. Kjo na jep një përshkrim profetik të gjykimit që Zoti do të sjellë gjatë kohës së mundimit të madh, kur ai do të shpëtojë mbetjen besnike. Ai fillon kështu, lexojmë në vargun e parë. Perëndia rrin në kuvendin e Perëndisë. A i gjykon në mes të Perëndive. Perëndia rrin në kuvendin e Perëndis. Kjo nuk ka ndodhur akoma, por a i do të qëndroj atje gjatë periudhës së mi vjeçarit. A i gjykon në mes të Perëndive. Tani, kë quan a i Perëndi? Lexojm vargun e dytë. Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabezve? Është mjaft e rëndësishme të kuptojmë këtë varg të shkrimit. Vini re se kush janë Perëndit në thonjza. Perëndia i quan gjyqtarët Perëndi, sepse ata qëndrojnë në vendin e tij dhe kanë veshur këpucët e tij. Ne mund të shprehemi kështu. Lexojmë vargjet 3 dhe 4. Mbroni të doptin dhe jetimin. Siguroini drejtësi të vuajturit dhe të varfrit. Qlironi të mirin dhe nevojtarin. Shpëtojeni nga dora e të pabesit. Kur Zoti Jezu Krisht do të visi gjykatësi i kësaj toke, ai do të mbrojë të varfrit, jetimët, të vuajturit dhe nevojtarët. Një nga argumentat e mëdha kundra dënimit me vdekje është se njerëzit e pasur nuk e paguajnë kur dënimin për krimet e tyre, ndërsa njerëzit e varfër e paguajnë atë plotësisht. Për shkak të mos barazisë, ky dënim duhet hequr. Perëndia u thot gjyqtarëve: "Unë dua që ju të mbroni të doptin dhe jetimin." Çështja aktuale për t'i dhënë të varfrit një mundësi të barabartë nuk është e re. Është paqe e vjetër sa edhe libri i psalmeve. Kur Zoti Jezus si Mesia të mbretërojë mbi këtë tokë, ai do të mbrojë të doptin, të varfrin, jetimin, të mjerin dhe nevojtarin. Sot gjyqtarët qëndrojnë në vendin e Zotit dhe ata duhet të bëjnë të njëjtën gjë. Tani shohim një tjetër varg interesant. Lexojmë vargun e 5. Ata nuk dinë asgjë, nuk kuptojnë asgjë dhe ecin në terrë. Të gjitha themelet e tokës po luajnë. Sigurisht që bota sot po shkundet dhe ndodhet në mes të trazirave të mëdha. Një nga problemet e mëdha janë gjyqtarët e tokës. Është mjaft e lehtë për një gjyqtar të jetë si Pilati, të lajë duart e tij dhe të thotë: "Unë nuk besoj në atë metodë jo të qytetëruar për dënimin e njerëzve me vdekje." Ai mendon se mund të shpëtojë në këtë mënyrë. Por kur ata që kanë thyer ligjin të vinë përpara tij, a i duhet të kujtoj se drejtësia është e verbër. Nëse një njeri i pasur kryen një krim që meriton dënimin me vdekje, a i duhet gjykuar një lloj si do të gjykoj një njeri i varfër që ka kryer të njëjtin krim. Fatkesisht, shumë pak njerëz të pasur u duhet të paguajnë për krimet e tyre. Lexojmë vargun e 6. Unë kam thënë, ju jeni Perëndi, jeni të gjithë bijtë shumë të lartit. Çfarë do të thotë ai me shprehjen ju jeni Perëndi? Zoti Jezus vetë citoi këtë varg kur judejnë të vunë në pyetje hyjninë e tij. Ata e akuzuan atë për blasfemi sepse ai e kishte bërë veten e tij Perëndi. Tek libri i Gjonit, kapitulli 10, vargje 33 deri 37 ne lexojmë. Judejnë u përgjigjën duke thonë: "Ne nuk të vrasim me gur për asnjë vepër të mirë, por për blasfemi, dhe sepse ti duke qenë njeri e bën veten Perëndi." Jezusi u përgjigj atyre: "A nuk është shkruar në ligjin tuaj? Unë u thash, ju jeni Perëndi." Nëse ai quan Perëndi ata të cilve u që drejtuar fjala e Perëndis, dhe shkrimi nuk mund të bjerë poshtë. Ju thoni se ai që ati e ka shenjtëruar dhe e ka dërguar në botë, blasfemon, sepse ka thënë unë jam biri i Perëndis. Nëse unë nuk bëj veprat e ati tim, mos më besoni. Jezusi po u thoshte këtyre judejve se ata po gjykonin dhe kur një person gjykon, atëherë ai vendoset në vendin e Zotit. shumë shenjtor janë fajtor për këtë. Ata rrinë gjithë ditën duke gjykuar të tjerët. Apostulli Paul tha, sa për mua, më intereson fort pak që të gjykohen për jush, ose për një gjykate njërzore. Madje as vetvete nuk e gjykoj, sepse nuk jam i vetdijshëm për asnjë faj, por për këtë nuk jam justifikuar. Për ai që më gjykon, është Zoti. Prandaj mos gjykoni asgjë përpara kohe, derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të errësirës dhe do të shfaq këshillat e zemrave, dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia. Pali thotë se ai do të qëndrojë përpara Zotit një ditë, dhe për shkak të kësaj, ai nuk gjykon veten e tij. Miqtë mi, kur ju filloni të gjykoni dikë, ju po veproni në vend të Zotit. Dhe ju jeni një perëndi kur zini atë pozit gjykimi. Unë kam frikë për kombin ton sepse shumë njerëz jo të perëndishëm kërkojnë të kenë poste të rëndësishme. Ata nuk dinë asgjë për të kaluarën e këtij vendi që është themeluar në fjalën e Zotit. Çdo herë që ju bëni një gjykim për një person, ju qëndroni në vendin e Zotit. Prindrit duhet ta kuptojnë këtë. Çfarë i thot Zoti një fëmijë të vogël që po rritet në një shtëpi? Ai i thot, ju bi, binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin. Por prit pak. Çfarë ndodh nëse prindrit e ti nuk i thon të bëj gjërat e duhura dhe nuk e rrisin atë siç duhet? Sot ka shumë prindër të tillë. Perëndia thot, unë do t'i bëj prindrit përgjegjës për këtë. Ata janë në vendin tim. Ata kanë atë vend sepse unë i them atij fëmije të vogël, dëgjoj birim, mësimet e atit tënd dhe mos i lër pas dore mësimet e nënës sate. Perëndi, ndihmo atin ose nënën që nuk i mësojnë rrugën e duhur fëmijëve të tyre. Dikush një herë ka bërë këtë pyetje. Cila është gjëja më e keqe se të shkosh në ferr? Përgjigja e dhënë nga një predikues i madh ishte kjo: të shkosh në ferr dhe të njohësh zërin e birit tënd dhe t'i thuash, bir, çfarë po bën këtu? Dhe të dëgjosh zërin e birit tënd të thotë, at, unë të ndoq aty. Ky është një psalm i jashtëzakonshëm. Perëndia u thot gjykatësve, sigurohuni të jepni gjykime të sakta. Ju jeni Perëndi dhe të gjithë ju jeni bijë të plotfuqishmit. Lexojmë në vargun e 7. Megjithatë ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm tjetër. Perëndia i kujton gjykatësit që qëndron në vendin e Zotit, që janë ende njerëz dhe qenie njerëzore, dhe që një ditë atyre do të duhet të qëndrojnë përpara Zotit dhe të gjykohen. Lexojmë vargun e 8. Qo o Perëndi, gjyko tokën, sepse ti do të trashëgosh tërë kombet. Kjo do të jetë lutja e kombit të Izraelit. Unë mendoj se mund të bashkohem në këtë lutje. O Zot, gjykoje këtë tokë, o Zot. Ti do të trashëgosh tërë kombet. Kjo tokë është e jotja. Gjykoje ti. Unë besoj se kjo është një lutje që të gjithë ne mund ta bëjmë në këtë kohë që jetojmë. Ndërsa tani do të fillojmë studimin në psalmin e 83, do të shohim një thirrje për gjykim. Ky është një kantik ose një psalm i Asafit. Ky është psalmi i fundit i serisë së Asafit dhe mjaft i mistershëm. Në fakt, çështja është që ju nuk mund ta përshtasni atë në historinë e kombit të Izraelit. Dhe meqense nuk mund ta përshtasni dot, atëherë ideja është që ta merrni me mend. Kjo është një lutje mallkuese, një thirrje për drejtësi. Psalmisti lutet Zotit të çlirojë njerëzit e tij nga armiqtë e tyre. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë. O Perëndi, mos rri në heshtje. Mos mbyll gojën, mos rri i qetë, o Perëndi, sepse ja, armiqtë tu po zjejnë dhe ata që të urrejnë, ngrejnë kokën. Kushdo qoftë armiku këtu, ai e urren Perëndin, por a nuk është gjithmonë ky rasti me armiqtë? Lexojmë vargun e 3 dhe të 4. Thurrin gratska kundër popullit tënd dhe bëjnë komplote kundër atyre që ti mbron. Ata thonë, e janë i të shkatërrojmë si kom, emri Izraelit të mos kujtohet më. Kjo i referohet atyre që kanë thurur komplote për kombin e Izraelit. Disa njerëz janë përpjekur ta klasifikojnë këtë psalm në kohën e Jehozafatit, ndërsa të tjerë në periudha të tjera të historisë. Gjëja më e rëndësishme këtu për të vënë re është se armiqtë e Zotit e shprehin urrejtjen e tyre kundra tij. Tani le të fillojmë një pjesë të këtij psalmi që është pjesa e vështirë për të futur në histori. Lexojmë vargun e 5 deri në vargun e 8. Sepse kanë komplotuar së bashku me një mendje dhe kanë lidhur një beslidhje kundër teje. Çadrat e Edomit dhe Ismaelitët, Moabit dhe Hagarenët, Gebali, Amoni dhe Amaleku, Filistia me banorët e Tiros dhe Asiria është bashkuar me ta për të ndihmuar bijtë e Lotit. Bijtë e Lotit duhet të jenë Moabi dhe Amoni. Emrat në këtë pjesë të fjalës së Zotit janë armiqt e tij. Duket sikur nuk gjendet asnjë vend në historinë e kombit ku mund të bëjnë pjesë edhe ata. Dhe kjo e bën këtë pjesë të veçantë, sepse duket sikur këto vargje i referohen të ardhmes. Me sa duket, këto kombe që kanë ekzistuar dikur do të shfaqen sërish në të ardhmen. Në këtë kohë Izraeli është i rrethuar nga kombet arabe, të cilët janë të bashkuar si muslimanët dhe jo si arab. Ata janë kundër kombit të Izraelit. Duket sikur kombet e përmendura në këto vargje do të vinë në ekzistencë gjatë ditëve të fundit. Ato kombe nuk ekzistojnë tani dhe nuk korespondojnë me asnjë periudhë të shkuar të historisë. Ky fakt e bën Psalmin 83 një pasazh të veçantë të shkrimit. Pjesa e mbetur e këtij psalmi është një lutje mallkuese, ajo kërkon gjykimin e Zotit. Psalmisti thotë: "Gjyko ashtu siç ke bërë në të shkuarën." Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Vepro me ta ashtu siç bëre me Madianin, me Siseran dhe me Jabinin, pranë përrojt të Kishonit, të cilët u shkatruan në Ednor dhe u bën si ple për tokën. Në librin e gjyqtarve ne lexuam se si Perëndia i gjykoi këto kombe. Disa njerëz thonë se Perëndia nuk do të gjykoj kështu në të ardhmen. Nuk do të gjykoj? Ai ka gjykuar kështu edhe në të shkuarën. Perëndia nuk ka ndryshuar. Atë çfarë ai ka bërë në të shkuarën, ai do ta bëjë edhe në të ardhmen. Për këtë arsye, ky psalm është madhështor. Më lejoni t'ju kujtoj se ne si besimtar nuk duhet të lutemi kështu. Ne duhet të lutemi për armiqtë tanë, jo që Zoti t'i dënojë ata, por që ata të mund të kthehen tek ai dhe t'i besojnë atij. Kjo është një lutje për Izraelin. Lexojmë vargun e 13. O Perëndia im, bëj një lloj si pluhuri i vorbullës, si kashta në mëshirë të erës. A e mbani mend atë rrotën e madhe që qet shtynin për të ndarë grurin nga kashta? Psalmisti thotë: "Merru me armiqtë tan në atë mënyrë, o Zot." Le të lexojmë vargun e 14 dhe më poshtë vargun e 18. Ashtu siç zjarri djeg pyllin dhe flaka glabëron malet. Dhe ta di se ti vetëm, që quash Zoti, je shumë i larti mbi të gjithë dheun. Unë jam i bindur se e vetmja mënyrë që kjo botë të mësoj, që Zoti është Perëndi, është që ai të lëviz me gjykim. Mirësia e Zoti duhet i drejtoj njerëzit në pendes, por në fakt nuk ndodh kështu. Nëse njerëzit do të ishin të ndjeshëm ndaj prezencës dhe personit të Zotit, atëherë ata do të shkonin në prezencën e ti, por në fakt ata largohen gjithnjë e më shumë prej ti. Tani do fillojmë studimin në psalmin 84, një dëshirë e thellë për shtëpinë e Zotit. Ky është një psalm ku theksi levitik është i rëndësishëm. Ky është një psalm i bijve të Koreut. Bijtë e Koreut shërbyen në tabernakull dhe më vonë në tempull. Në librin e kronikave, kapitulli parë dhe vargu 26, shikojmë për të parë të kaluarën e kësaj familje. Për klasat e dertarve të Korahitëve, me Shelemiahu, biri i Koreut nga bijtë e Asafit. Pastaj jepet një listë gjatë e familjes së Korahitëve. Nëse ju kujtohet, Korau drejtoi një revolt kundra Mojsiut dhe ai u gjykua për këtë. Por tani me anë të hirit të Zotit, pasardhësit e tij shërbenin në tabernakull dhe në tempullin e Zotit. Pastaj në librin e parë të Kronikave thuhet: "Këtyre klasave të dertarve, nëpërmjet të parëve të tyre, por edhe nëpërmjet vëllezërve të tyre, ju besua shërbimi në shtëpinë e Zotit." Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. O sa të dashura janë banesat e tua, o Zoti i ushtrive. Shpirti im dëshiron me zjarr dhe shkrihet për oborret e Zotit. Zemra ime dhe mishi im i dërgojnë britma gëzimi Perëndisë së gjallë. A është kjo thirrja e zemrës suaj sot? A doni të takoheni me njerëzit e Zotit? Mendoj se në disa kisha sot nuk ka shumë miqësi dhe marrëdhënie midis besimtarve. Në fakt në kisha dëgjohen më shumë thashë theme dhe kritika se në çdo vend tjetër. Gjithsesi vendi i miqësisë është kisha. Në vendin ton ka disa kisha që janë të mrekullueshme. Nëse ndodheni në një kishë të tillë, atëherë ju duhet të kërkoni miqësinë e besimtarëve të tjerë. Pikërisht në atë vend ju do të rriteni dhe do të bekoheni. Kjo është shumë e bukur. Bitë e Koreut shërbyen në tabernakull dhe më vonë në tempull, ata pan këtë gjë. Lexojmë vargun e 3. Edhe Rabecka gjen një shtëpi dhe dallën dyshja një fole, ku të vërë të vegjlit e saj pranë altarëve të tu, o Zoti ushtrive, mbreti im dhe perëndia im. U mendoj se Rabecka të ndërtonin qerdhet e tyre rreth tempullit. Njeriu që ka shkruar këtë psalm ka ngritur kokën lart duke parë ato, ka thënë: "Edhe unë dua të banoj si ato. Unë dua të jetoj afër Zotit." Zoti Jezus nuk i la pas dore zogjtë e vegjël. Ata nuk vlejnë për asgjë. Në fakt, ju do të doni të iqni qafe sepse ata cicërojnë gjithë ditën dhe bëjnë zhurmë. Ata janë zogjtë e vegjël dhe të pisët. Zoti Jezus tha: "A nuk shiten vallë dy arabela për një asper? Dhe me gjitha të asë një prej tyre nuk bije për tokë pa dashjen e atit tuaj." Në fakt gjuha është më e fortë se kaq. A i thot se arabeli bije në prehërin e atit tuaj. A i di gjithçka për të. Lexojmë vargun e 9. Shiko o Perëndi mburojën tonë dhe shiko fytyrën e të vajosurit tonë. Psalmisti mund të thot: "Shiko o Perëndi mburojën tonë, Zoti është mburoja jonë, dhe shiko fytyrën e të vajosurit tonë." Kjo i referohet Mesias. Krishti Mesias zbulon fytyrën e Zotit në tokë. Shenjtoria, ashtu si që pa në librin e Levitikut, ishte qëndra e jetës e Izraelit. Njëherë një kohë kisha ishte qëndra e jetës sociale në këtë vend, por sot ajo nuk është as qëndra e jetës fetare. Lexojmë poshtë në vargun e 10. "Po një ditë në oborret e tua vlen më tepër se 1000 gjetiu. Mua më pëlqen më tepër të qëndroj në pragun e shtëpisë së Perëndisim se sa të banoj në çadrat e të pabezve." A i thot: "Një ditë në oborret e tua vlen më tepër se 1000 gjetiu. Mua më pëlqen më tepër të qëndroj në shtëpinë tënde, o Zot." Ja pra se kush ishin bitë e Koreut, ata qëndronin në pragun e shtëpisë së Perëndis. A i thot: "Më pëlqen më shumë të kem punën time se sa të jem një njeri i pasur dhe të jetoj larg Zotit." Disa njerëz ungulin syt orave të tyre të dielave në mëngjes për të vënë re, nëse predikuesi e ka kaluar kohën e tij. Psalmisti thot: "Më pëlqen të kaloj një ditë në shtëpinë e Zotit se sa 1000 gjetiu." Çfarë psalmi i lavdishëm që është ky, dhe çfarë vërejtje për të gjithë ne. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. I kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të ndalemi në psalmin 85. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmirë të dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.